gracias a vos por invitarme a celebrar este premio, ¿no? con todos vos, porque creo que no hay mayor distinción que estar desde luego compartiendo con a xente que está gobernando a tua cidade, que recibiron o apoio de todos os parroláns, ¿no? Bueno, como imaginades, eu nunca soñei con estar recollendo nin o primeiro Goya, porque cando eres nena, sempre digo, non? Cando eu era nena, o cine que víamos viña de Hollywood e non sabíamos, ni pensábamos que era xente con moitísimos cartos, que era quen podía facer esas películas, non? Que nos entusiasmaban. Entón, para min sí que é un soño poder chegar a facer cine, e cine desde Ferrol, desde esta cidade, e cine que despois viaxa por todo o mundo, como é o que está a pasar coas nosas películas, non? Entón, eu pensaba agora, bueno, que podo decir, porque realmente decir sempre pues que estou superada, tal, parece que é repetitivo, ainda que é certo, non? Pero creo que eu, cando estou metida como agora, estou preparando xa, que o mes que ven empezamos a producción da nova película de Alberto Vázquez, e xa vou ter que empezar a pagar entre 50 e 100 nóminas cada mes. E iso sí que son, te pon os pés na realidade, e o que a mí me podes quitar o soño, non os Goya. E para min o éxito de verdade consiste en poder rematar cada película, porque son moitos cartos, porque si os que estades seguramente na cultura, máis sabedes que hasta que unha película se entrega feita, é cando se paga, é cando recibes os pagos, e bueno, moitos incluso pasados 2 anos, non? De quen te comprou os dereitos desa película. Polo tanto, eu teño que primeiro financiar unha película para poder levar a cabo e despois, perdón, e despois convencer aos banqueiros que me presten eses cartos bueno, con os contratos que teño, e que se fíen de mí de que vou facer a película, porque se non a pago, pois evidentemente nunca vou recibir o pago, e polo tanto eses préstamos que teño non os vou poder pagar. Polo tanto, son palabras maiores, porque son orzamentos moi altos, e creo que eu teño, se algún talento teño, e para aguantar, os que traballan comigo sempre me preguntan, pero como podes ver pola noite sabendo, non, o que debemos no banco? Eu digo, bueno, pois porque creo en todo o equipo que vamos facer esa película, que vamos rematar, e que vamos rematar a nós moi ben. O que quero é rematar a mellor película posible, e para eso me rodeo de moi bons artistas, e ese para min é o Goya de verdade, que os artistas, que a xente que de verdade é artista poida vivir do seu talento, do seu talento artístico, e non do seu talento servindo copas. Todos temos moitos diversos talentos, non? Pero cando se nace artista, a arte é unha expresión absolutamente necesaria para quen a xente e ten que revela, pero tamén para os outros, que a mellor non temos ese talento, pero disfrutamos con ela. Eu sempre penso que as nosas películas deberían estar financiadas polo Ministerio de Sanidade, porque eu quixera preguntarvos a cantos de vos unha canción, simplemente unha canción, os cambiou o estado de ánimo. E iso é carto, realmente. O que pasa que, e vendo está aquí Carlos Carralleira, vendo unha fotografía que te leva, te traslada mentalmente a outro sitio e te cambia, e que son, de verdade, nos sanan a alma, alimento para a alma, e é imprescindible. Solo a xente, os artistas que viven da súa arte non chegan ao 5%. Polo tanto, ser eu parte desa produtoras ou empresarias que poden axudar a que artistas poidan vivir e pagar as súas facturas mensuais da súa arte, eso para min é o Goya de verdade. Polo tanto, bueno, agradecervos a todos eso, que é unha sorte poder estar desde esta cidade e para esta cidade que eu estou agora vivindo unha etapa evidentemente moi bonita, non? Porque isto non é ser película deste ano, foron 10 anos de traballo, xa estou recollendo froito de moitos anos de traballo, pero tamén o reconhecemento por parte da xente, non? Me para moita xente, me pregunta, e sobre todo que se sinten moi orgullosos, que os fai sentir moi ben. Eso para min tamén é enorme, non? Porque se eu tamén axudo a que xente se sinta orgullosa da cidade, pero que esta cidade, digo José Manuel, dixen sempre a todos os alumnos alcaldes que pasaron por aquí, que esta cidade é unha cidade fermosa, que ten moitísimo por facer e que deberíamos sentirnos moi orgullosos dela. Para iso non hai máis que viaxar. A mí esta profesión me levou a viaxar moitísimo e a ver, efectivamente, poder comparar e dicir que sorte temos vivindo donde vivimos, tendo a cidade que temos, e que todos os ferrolanos teñen que implicarse, non esperar que fan de, esperando de vos que farades algo. Eu sempre que digo vos tamén tedes que facer, e nos obriga, e eu, pois, aportar desde a Barra Producións tamén a miña, o meu grau de area, que como o cine ten esa visibilidade que se é certa, pois a mellor parece que son máis, pero para min é o mesmo esforzo de calquera outra persoa con traballo invisible, pero que aporte a que esta cidade, a que todos podamos vivir un pouco mellor. Por tanto, eu que podo decir, moitísimas gracias, teño ese privilexio de poder aportar algo e que ademais se me recoñeta, co tal é doble privilexio. Moito